talv on möödunud kiiresti. 3 kuud on läinud otse kui lennates ja nii oleme täna jälle kogunenud Issanda lauale, ehk siis pühaõhtu söömajale, et tähistada Jeesuse surma meie eest. Ühtlasi mõeldes ka tema ülestõusmisele ja taastulekule, sest just need teevad tema lepitus surma tähendusrikkaks. Paulus kirjutab, et kui Kristus poleks üles tõusnud, siis poleks kõigest meie usust ja loodusest midagi kasu. Ehk teise sõnu, siis poleks ka lunastus täielik. Me teenime ju elavat Kristust, oodates igatsusega päeva, mil ta viib meid aulisesse taeva kodusse, mille ta on valmistanud kõigile neile, kes teda armastavad ja ustavalt teenivad. Me teame, et enamus inimesi lähevad sinna taeva kodusse läbi surma. Ja tõenäoliselt ka meie või enamus meist, kui Issand ei tule lähemal aastail. Kuid me ei karda surma, sest Jeesus on selle võitnud. Ta on üles tõusnud, nagu kõlab vali rõõmu sõnum igal kevadel. Ja ka see kevad pole erand. Juba järgmisel nädalavahetusel tähistame me üles tõusmise püha. Nii et järgmine reede on suur reede ja kindlasti mitte päris tavaline reede ja pole ka päris tavaline Jumala teenisus, nii et tulge kindlasti reede õhtusele palve koosolekule ja kõigile teistele koosolekutele järgmisel nädala vahetusel, kus me eriliselt peatume siis Jeesuse surma ja üles tõusmise teema juures. Kuidas küll Jumala ja inimeste vaenlane soovis, et Jeesus poleks üles tõustud? Ta üritas teda lausa jõuga hauas kinni hoida. Mäletate, kuidas ülempreestrid ja variserid, kes olid peamised tööriistad saatana käes, läksid peale Jeesuse ristilöömist Pilaatuse juurde ja ütlesid, Isand, meile meenub, et see pettis veel elus olles ütles, ma tõusen 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda valve all pidada 3. päevani, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks, ega ütleks rahvale, ta on surnuist üles tõusnud. Mulle tundub, et Pilaatus muigas, kui ta vastas neile, siin on teile valvesalk, minge ja pidage valvet nii hästi kui oskate. Minge hoidke oma jumalat kinni ja hauas. Nemad sõgedad, aga võtsid oma ettevõtmist tõsiselt. Matteus pajatab, nemad läksid ja võtsid haua valve alla, pannes kivi pitseriga kinni ja seades valvurid. Ma arvan ja millegipärast kujutan ette, et jumalgi muigas selle peale. Nad mõtlevad, et üks kivi takistab mind, kes ma olen loonud universumid, puistanud välja galaktikat ning asetanud päikesed ja planeedid nende orbiitidele. Nad arvavad, kujutavad ette, et käpu täis Rooma sõdureid mõõkade ja odadega sunnivad taganema mind, kes ma olen loonud aatomi jõu. Ja Matteus kirjutab, mis sündis siis, kui Jeesuse hauas olemise aeg täis sai. Te mäletate, et kui aeg täis sai, saatis Jumal oma poja. Jeesus sündis. Nüüd, kui tema hauas olemise aeg sai täis, on kirjutatud Mattuse 28:2-4. Ja vaata, suur maa värisemine sündis, sest Issanda ingel astus taevast alla, tuli ja veeretas kivi kõrvale ning istus selle peale. Ta nägu oli otse kui välk ja ta riided valged nagu lumi. Aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otse kui surnuks. Panite tähele, üks ainus ingel tegi tühjaks kõik inimeste jõupingutused nagu muu seas. kui oleks Jumal ise tulnud seda tegema, poleks valvajad jäänud otse kui surnuks, vaid kindlasti päris surnuks. On ju Biiblisse ka kirjutanud, et ükski ei või Jumalat näha ja ellu jääda. Nii et sellepärast Jumal saatiski ühe ingli, kes sõrme liigutusega lükkas selle kivisalt haua eest ära. Ja kelle välimus oli juba selline, et kõik valvurid olid otse kui surnud. Muidugi veeretas ingel kivi ära selleks ja ainult selleks, et hauale tulijad võiksid sisse näha ja sisse minna. Mitte selleks, et Jeesus saaks hauast välja tulla. Ta oli juba sealt lahkunud. Maine mateeria ei piira tema liikumist. Nagu me võime lugeda ka evangeeliumidest tema edasistest liikumistest. Ta läks sinna, kuhu tema tahtis ja ükski sein ega uks ega kivi ei takistanud tema liikumist. Me ei saa piirata Jeesuse liikumist ja tegevust ka tänapäeval. Vahel meile meeldiks piirata tema kohalolu meie elus ühe väikese kambri või nurgaga või teatud ajaga. Võib-olla me soovime, et ta jääks kirikusse, ega tuleks meie koju või töökohta või meelelahutuse paika. Aga me ei saa teda kinni hoida. Ja kui me püüame seda teha, näitame mitte ainult oma rumalust, vaid ka armastuse puudumist tema vastu. Kuidas me mõtleme veeta koos temaga terve igaviku, kui me ei soovi siin üürikest aega olla alati ja kõikjal koos temaga. Nii et Jumalat ei ole võimalik takistada. Tema tahe sünnib ja sellest annab veenvat tunnistust fakt, et Kristus tõusis surnuist üles. Tema üles tõusmine oli vältimatu. See oli Jumala tahe ja see sündis. Me ei olnud seal. Me ei näinud, kuidas see juhtus. Aga sellegi poolest usume me üles tõusmist kõigest südamest. Me usume, et haud on tühi ja Jeesus elab. Ma käisin ise seal paigas, mida väidetaks olevat Jeesuse haud. Muidugi keegi ei saa seda kindlasti väita, sest tegelikult on seal Palestiinas kaks hauda, mida väidetaks olevat Jeesuse haud. Ma käisin mõlemas kohas. Ja kummaski hauas ei olnud Jeesust, aga Jeesus muidugi võis veeta need tunnid hauas, hoopis veel kolmandaski hauas. Ma usun, et Jeesus elab. Aga ma ei olnud ka seal, kui sakslased võideti teises maailmasõjas. Kuid ma usun, et nad võideti. Ja selleks on mul kaks head põhjust. Kõigepealt olen ma kuulnud nende inimeste tunnistust, kes olid seal. Ma olen lugenud nende ülestähendusi. Nad võitlesid ja võitsid ning kuulutasid kogu maailmale sellest heast sõnumist. Ja kuulutavad tänapäevani. Maikuus läheb ka Eesti president sinna Moskvasse, kus jälle kuulutatakse võimsalt ja vägevalt, et mitte sakslased ei võitnud teist maailmasõda. Nad alistati selles sõjas. Ja ma usun neid inimesi, kes sellest tunnistavad. Kuid ma usun ka selle tõttu, et kui seda sõda poleks võidetud, kui sakslased poleks alistatud, oleks maailm täna hoopis teissugune. Me elaksime suures Saksa impeeriumis, alamrassina muidugi, aaria rassi teenijatena. Kas polnud mida sakslastel see eesmärk? Deutschland, Deutschland, über alles. Saksamaa üle kõige. Ja see rass pidi valitsema kogu maailma. Aga ta ei valitse. See on tõend sellest, et nad ei võitnud seda sõda. Ma usun, et te mõistate, kuhu ma tüürin. Ma ei olnud seal, kui Jeesus tõusis üles surnuist, kuid ma usun, et ta tegi seda, sest mul on selleks, seda uskumiseks kaks head põhjust. Kõigepealt olen ma lugenud nende inimeste tunnistust, kes olid seal, kes nägid üles tõusnud Jeesust. Paulus kirjutab esimeses kirjas Korintlastele 15:3-8, sest ma olen teile kõigepealt teada annud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi ja et ta maeti ja et ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi ja et ta ilmus Keefasele pärast seda neile 12. Pärast ta ilmus korraga rohkem kui 500 vennale, õed peale selle veel, kelles suurem hulk veel praegugi on elus, kirjutab edasi Paulus. Aga mõned on läinud magama. Pärast seda ta ilmus Jakoobusele ja kõigile apostlitele, ilmselt on mõeldud Jakoobust Jeesuse venda, kellest sai pärast Jeruusalemma koguduse vanem. Aga pärast kõike ta ilmus ka minule kui äbarikule. Nii et Piiblis on rohkesti inimeste tunnistusi, kes oma silmaga nägid üles tõusnud Jeesust. Isegi katsusid teda oma käega. Ja mul pole põhjust kahelda nende tunnistuse aususes. Kuid ma usun ka selle tõttu, et kui Kristus poleks üles tõusnud, kui ta poleks vaenlast võitnud, kui ta ei elaks ega tegutseks praegu, oleks maailm täna hoopis teissugune. Mäletate, ma rääkisin, et maailm oleks teissugune kui sakslased, kui fašistid oleksid võitnud. Maailm oleks teissugune kui saatan oleks võitnud. Paulus kirjutab 1. Korintlastele 15:14-17. Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk. Ja te olete alles oma pattude sees. Tühine jutlus ja tühine usk ei kestaks kaua. Kord joonistas keegi karikatuuri kahest sõdurist seismas tühja haua kõrval. Kivi selle eest oli ära veeretatud ja üks sõdur oli nende missiooni luhtumise pärast väga mures. Teine aga lohutas teda. Ära muretse, 100 aasta pärast ei mäleta seda enam keegi. Kuid 100 aastat möödus ja inimesed mäletasid ikka veel. Ja möödus 200 aastat ja 2000 aastat ning inimesed mäletavad üha ja kogunevad ning tähistavad seda ajaloo pöördepunkti märkevad sündmus. No see peab olema pöördepunkt, kui hakkad isegi aega uuesti arvestama. Me ei oleks täna siin, kui Kristus poleks üles tõusnud. Ja me ei kujuta ette, milline oleks maailm, kui Jeesus ei oleks elanud kõik need aastad ega inspireerinud inimesi halastusele ja heategudele, kasinusele ja usinusele. Kuidas on ta küll maailma palet muutnud? Ja muudab veelgi, kui ta tuleb varsti aus ja hiilguses ning loob kõik uueks. Te kujutage ette maailma, kus ei oleks armastust, andestust, halastust. Et need on siin maailmas, on veenev tõend, et Jeesus elab. Sest need kõik tunnistavad tema võidust. Peale selle on Kristuse surm ja ülestõusmine muutnud radikaalselt viisi, kuidas me vaatame elule ja surmale. Me elame üldse ju tänu temale. Paulus kirjutab, et Jeesus on saanud kõigile inimestele elu õigustuseks. Roomlastele 5.18. Ja ka surm ei ole neile, kes temas usuvad enam elu lõpp, vaid kõigest kosutav uni enne ärkamist uuel hommikul. Juba Taanielile ütles ingel, ja paljud neist, kes magavad, pange tähele, magavad mulla põues, ärkavad. Ja alates Jeesus ajast kuulutati selgesti, et surnud äratatakse üles. Laatsarus meie sõber magav, ütles Jeesus. Surmauni on magus, kosutav, seda ei sega unenäod ega painajad. Ja ärkamine on nagu minek pulma. Ei, mitte külalisena, vaid pruudina. Jeesus on peigmees ja temasse uskujad, tema kogudus on tema pruut. Ilmselt kasutab piibel seda metafoori sellepärast, et Kristusega kohtumine peale ülestõusmist on teda armastavatele inimestele sama erutav ja tore kui pruudi kokku saamine peigmehega. Nii et kui sa Kristust kõige südamest ei armasta, ei saa sa olla tema pruut. Ma mäletan seda, kuidas mina ootasin õhinaga oma pulma. Mina polnud siis küll pruut, mina olin peigmees, aga kuidas ma seda ootasin ja milline rõõm oli, kui see päev ükskord saabus. Nüüd me saame kokku ja jääme igavesti kokku ja mitte keegi ei saa mida enam lahutada. Veel võrreldakse ülestõusmist õhtu sööma ajale minekuga. Jeesus võtab meid vastu banketi ehk pidusöögiga. Ma arvan, et see on palju suurem ja imelisem ja aulisem kui ükski presidendi või kuninganna vastuvõtt. Tänu Jeesuse surmale ülestõusmisele on uskliku inimese surm nagu ülikooli lõpetamine või mingi tähtsa projekti valmis saamine. Paulus kirjutab oma maise teekonna lõpust, oma projekti lõpetamisest, 2. Timootuse 4.7.8. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen hästi õppinud. Ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen oma usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand õige kohtumõist ja mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavata ilmumist. Kui me ei armasta Jeesust kõige südamest, siis ei olegi meie tema pruut. Õige pruut armastab peigmeest jäägitult, nagu peigmees armastab pruuti. Tänu Jeesuse surmale ja ülestõusmisele võime võrrelda uskliku surma ka kojuminekuga. Mu kodu ilus sõna saa, mu kodu armas koht mul ka. Seal kodus olla tahan ma, kus Jeesust näen ma lõpmata. Nüüd enam seda laulu ei laulda, aga minu lapsepõlves oli see väga palju lauldud vaimulik laul. Aga seda teist laulu laulam ikka. Õnnis kodu meid ootab seal taevas, kus kõik võitlused lõppenud on. Ma lähen koju. Need on ühed kõige ilusamad ja armsamad sõnad meie südamele. Ma lähen koju. Tänu Jeesusele ei karda usklik surma. Ta läheb koju. Kui hea on kõigele sellele mõelda. Kuid ma ei soovi, et me oma unelmates muutuksime hooletuks. Sest mitte kõik ei äratata üles elu üles tõusmises. Mitte kõik plaanitud pulmad ei saa teoks. Mitte kõik soovijad ei saa kuninglikule banketile. Mitte kõik ei jõua õnnelikult koju. Paulus võitles selleks headusu võitlust. Ja seda pole meiltki palju nõuda, sest mõelge, millist võitlust võitles Jeesus, et avada meile tee surmast ellu. Jeesus käis kannatlikult risti teed ning ta kutsub meidki üles võtma oma rist ja järgema teda. Jeesus käis armastuses teenimise teed ning kutsub meidki üles üksteist armastama ja teenima. Jeesus jäi ustavaks surmani ja ta kutsub meidki üles jääma ustavaks surmani, et me saaksime elukrooni. Kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse, kirjutab Paulus. Lisades, sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Rist on õnnistuseks vaid neile, kes kummardavad selle all alandikus, patukahetsuses ja võtavad vastu sellel rippuva ohvri. Kõigile teistele jääb rist samaks, mis ta oli enne seda, kui Jeesus seal rippus. Needuseks. Ja veel suuremaks needuseks kui enne, sest oma patte mitte kahetsedes oled sa tegelikult nende hulgas, kes Kristuse risti lõid. Tühi haud on suurim rõõmuallikas neile, kellele Jeesus on päästjaks ja issandaks. Kõigele teistele saab see aga süüdimõismiseks ja hukkamõismiseks, sest nad ei ole uskunud Jumala tunnistust, et Jeesus on Kristus, kui ta tema surnuist üles äratas. Nagu näete, ei saa me takistada Jumalat. Keegi ei saa takistada Jumala töö ja töö võidukäiku. Ei kivid, ega sõdurid, ega relvad. Ega ka meie uskmatus ja sõnakuulmatus. Jumal võidab nii kui nii. See peaks olema eestlastele väga tuttav sõna, nii kui nii. Me võidame nii kui nii. Jumal võidab nii kui nii. Sest Kristus on juba võitnud. Ja meie saame vaid valida, kas olla võitja või kaotaja poolel. Ja selle valiku tegemine ei tohiks olla raske, kui me usume ja armastame Jumalat. Kui me pole seda valikut teinud enne, siis on täna hea aeg see valik teha. Otsustada, tulla ja jääda igavesti Jumala poolele. Jumala armastus kutsub meid. Aamen.